Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Jutt, mis näikse olevat ülearune. Võib-olla peaksin ma Jorenito surmaga loole punkti panema ning jätma selle igava ja kahvatu lõpu jutustamata, millele õpetaja olemasolu enam mingit sära ei anna. Kuid ma arvan, et kuulajale pakub ehk huvi lühike ülevaade nende inimeste edasisest käekäigust, kes õpetajad tema eluteel saatsid. Pealegi vapustas kõik, mis ma tollal Euroopas nägin nii tugevasti minu kujutlusvõimet, et ma ei pea õigekski varjata oma ülitundelist ja tasakaalutud seisundit, mis selle jutu jutustamisele eelnes. Nii siis otsustasin ma juba proportsionaalsele ehitusele veel ühe tömbi ja armetu juppi. Viimase jupi otsa kleepida. Ma jõudsin Moskvasse ja kutsusin kõik sõbrad kokku, et neile õpetaja surmast teatada. Me kogunesime tema tuppa, kus tema leebelt irooniline kuju pidevalt meie hulgas viibis. Aleksei Spiridonovich nuttis kibedasti, tuletades meelde oma lahkhelisid õpetajaga, oma ägedaid kahtlustusi, oma hootist, nõrkust ja temast taganemist. Ma olen vale vanduja, karjusta, aga seda bandiiti peab igavesti hüütama tsaari mõrtsukaks. Monsieur Delhaye ei suutnud rahulikult pealt kuulata, kui ma augu kaevamist ja vaia püstipanekut kirjeldasin. Nii auväärne inimene, minu kompanjon pealegi, aetakse hullemini auku kui 16. klassi kaltsakas, barbaarne maa, ma ei mõista kohe midagi muud öelda. Niivisi nut. Ja kurtes, õpetaja sõnu ja harjumusi meenutades, jõudsime vähehaaval meie tuleviku probleemi juurde. Vaatamata meie erinevatele asjaõiendustele ja ettevõtmistele oli õpetaja isik meid kõiki ühendanud ja Moskvaga sidunud. Mr. Cool, kes oli vist Moskvas oma äriasjad joonde saanud, oli hea meelega valmis vabariigi külalise kotlette Pariisi austrite ja langustide vastu vahetama. Monsieur Delhaye meenutas kogu aeg oma kaunist kodumaad. Prantsusmaad, Zizid, Lusid ja Lilherneid. Ercole tundis ka juba Rooma päikesest veinist ja Via Pascudini ämmaemanda sildist puudust. Aleksei Spiridonovich ei tunnud konkreetselt millestki puudust, kuna ta põlgas ihuvajadusi, Aga emigreerida ihkas ta sellegi poolest, et päästa vaimuvabadust tema vägistajate ja mõnitajate käest. Minu ihad ei küündinud nii üllasse kõrgusse. Ülim, mis mind ahvatles, oli tass viletsat kohvi ja sorts odavat trummi igavesti kalli rotondi terrassil. Kuid mul oli ka ideelisi ajendeid Euroopasse igatseda. Hoolimata oma väiklasest egoismist ja loomalikest instinktidest tunnetasin ma oma võlga inimkonna ees. Lahkudes oli õpetaja teinud mulle kohustuseks tema üliõpetlik elukäik kirja panna. Moskvas või üldse Venemaal oli seda äärmiselt raske teha. Kodujänesed, veel rohkem aga neile pühendatud komissioni istungid, normeeritud toiduainete kättesaamine ja althõlma tubaka hankimine võtsid tohutult palju aega. Isegi selleks ulatuslikuks tööks vajaliku paberi hankimine oli omaette probleem. Peale kõige muu olin ma nii otse jäänud, et mul oli raske õpetaja antud ülevale teemale keskenduda. Ja lõpuks ei olnud parajasti sepistatava ajaloo atmosfäär vaikseks kroonika kirjutamiseks kuigi soodus. Ma teadsin, et nii pea kui ma rotondis maha istun paar napsi ära joon ja kelnerile hõikan paberit ja tinti, hakkab käsi nobedasti kohvisele paberilehele õpetaja kuulutusi kirja panema. Mis asjasse puutub, siis oli ta oma isanda kaotuse järel täiesti üksi ja abitu ning seetõttu valmis meiega ükskõik kuhu kaasa tulema. Meie kõik, keda õpetaja oli revolutsiooni puhastustulle saatnud, ihkasime niisiis tagasi mõnusasse põrgusse, või kui see nimetus pole küllalt põhjendatud, siis igatahes tuule tõmbuseta paradiisi. Seda polnud kerge teha. Aga õnneks pidi ka Schmidt parajasti välismaale sõitma mingeid erilisi ja meie eest varjatud asju ajama. Tema abiga saime välispassid ning juba kahe nädala pärast istusime ühes Riia peenemas restoranis ja vitsutasime üksteise järel rasvaseid sealihakotlette igasuguse mõõdutunde. Meie lõuapärad liikusid ühes rütmis kuuldavalt ja pidulikult. Ja nii oli see ka mujal ümberringi. Tukkuv orkester mängis kohusetruult pupsikut. Mr. Cool patsutas oma põlve, nagu seda tehakse koera kutsudes, andis ligi tulnud tagasihoidlikule tüdrukule dollari ja sai kõik, mis selle eest saama pidi. Monsieur Delhaye, kes oli naaberseltskonnaga poliitika jutu peale saanud, oli sügavalt liigutatud kuuldes, et Saksamaa on liitlastele piimakarjad tagasi andnud. Õigus võidutseb, sosistas ta. See õhtu oli vaimustuse, lepituse ja kaisutamise õhtu, kus kadunud poeg avasüli vastu võeti. Mr. Cool väljendas meie kõigi tundeid, kui ta ersats vahuveini klaasi tõstis ja ütles, joome sõbrad, võidutsevad sivilisatsiooni terviseks. Ma olin nii erutatud, et pidin minema rõdule värsket õhku hingama. Siin siis ongi jälle Euroopa, tark ja igavesti ilus. Mahedalt hääbus kõrvus klaaside kõlin suudluste matsumine ja temperamentne pupsik. See mattus vägevasse norskamisse, vilinasse, äginasse ja nohinasse. Delhaye, Riia ja Euroopa magasid pärast kõhuteit ja abieluvoodis rähklemist pärast igapäevase leiva teenimist ja teiste leiva ära kiskumist, sest inimene ei ela üks peinis leivast. Magasid õiglase und. Ma härdusin seda võrd, et hakkasin äiu laulma, kuid ei valitsenud küllalt oma häält. Siis tuli kelner ja palus mul kohe järeli jätta, kuna mu laulmine häirivat 20 kabineti külalisi. Mõne päeva pärast oli käes liigutav lahkumine pisarate ja postkaartide kirjutamise lubaduste saatel. Riiast edasi pääseda polnud aga sugugi lihtne, sest Euroopa oli vahepeal meie äraoleku ajal saanud ühe tülika, kuigi kahtlemata mõistliku institutsiooni võrra rikkamaks. Need olid viisad. Tõepoolest, ukseketid, ranged uksehoidjad ja hoolega läbivaadatavad visiitkaardid on ammust ajast olemas. Kui tavaline kodanik juba sellist ettevaatlikust ilmutab, miks peaks siis riik rumalast peast iga võõrast ukses sisse laskma ilma, et ta enne kontrolliks, kas tuli ja nägu on küllalt sümpaatne, kas ta veendumused on vastuvõetavad ja kas tal on küllalt tüse rahatasku. Selle uuenduse tõttu tuli meil üks saaval ja lahus sõita. Vastavalt vaieldamatult kehtivale hierarhiale. Esimesse kategooriasse kuulusid loomulikult Mr. Cool ja Monsieur Delhaye. Ja kui kõik teised olid juba minema sõitnud, tuli minul ja Aleksei Spiridonovitšil ikka oma ette nähtud tunnid suurte ja väikeste riikide konsulaatide eestubades ära seista. Aga me ise pidasime ka sellist astmestust õigeks. Nii et kui Aleksei Spiridonovitšil tema kodakondsus küsiti, vastas ta otse kui vabandavalt käsi laiutades. No, te ju teate, üks maa seal Ida-Euroopas. Aga kultuurriikides valitseb halastus ja mitte kättemaks. Ja kui me olime ette nähtud aja aupaklikult ära seisnud, saime meiegi viisa kätte. Surusin konsulaadi Šveitseri kätt, kes oli kuu aja jooksul minu seal olemisega täiesti ära harjunud, kummardasin veel kord Lermontovi kombel imelise plaatani puu ees, mis tammelehe oma rüppe vastu oli võtnud. Ja tahtsin seda Šveitserile koguni tsiteerida, aga õnneks tuli mul õigel ajal meelde, et Ronsaarimaa ei armasta barbarite poeete ning ma läksin vaikselt oma teed. Ring sai niisis täis. Ma olin teel armsasse kallisse Pariisi, mille ma olin tagasi saanud. Pärast pikki sõja ja revolutsiooni aastaid tundus kogu teekond mulle rahu, korra, mõistuse ja tsivilisatsiooni pideva demonstratsioonina. Ma viibisin nädal aega külalislahkes Kopenhaagenis ja kui ma ka oma kainelt asjaliku loomuse tõttu linna müstilisust ei märganud, mida Bang ülistab, siis olin ma ometi rabatud tema vaateakende toredusest ja roogade küllusest. Inimesed, kes mulle tänaval vastu tulid, olid kõik prisked, punapõselised ja headujulised. Pärast Moskva mõtisklusi tundsin ma harrast aukartust iga ümara vatsa ees, mis end mugavas vestis hällitas. Tivoli kohvikus nägin, kuidas kelner, kes endale kohvi kallas, taisi enne rammuse rõsa koorega ära loputas. Seda meelt ülendavad žesti nähes tõusin ma imetlusest koguni püsti. Kusagil Viinis või Peterburis on praegu tuhandeid lapsi piimapuuduse tõttu suremas. Aga siin ta voolab nagu Arkadias ja keegi ei himusta teda. Siin pole tehtud revolutsiooni. Siin pole kiputud maailma muutma, vaid on aetud ausat äri. Pandud riikstagis seadusi maksma ja karjatatud lehmi. Kui õpetlik on see pai ja paha poisi lugu? Iga üks peab seda kuuldes vihaselt käratama. Maha, kangelased, väejuhid, luuletajad, revolutsionäärid, igat sorti hullud! Elagu aus ärimees! Londonis käisin ma nagu templis ringi, kikivarvul ja palja päi. Ma olin jälle põlisel õiguse, vabaduse ja isikupuutumatuse maal. Milline väärikuse ja sõltumatuse ilme isegi siti väikeste kontoriametnike uhketel nägudel. Mulle meenusid inglise politseinikud, kes välja kuulutatud määruste rikkumise eest Batumi elanikele tümikaga pähe tagusid. Alles nüüd Londonis sain ma aru, et süüdi on kultuuritud venelased, grusiinlased ja türklased, kes ei ole seda ära teeninud, vaid on just nimelt ülimalt kasvatavat malakat väärt. Minu vaimustus kasvas ülima piirini, kui ma lõpuks kallist Montparnasse ja Rotondi nägin. Tundsin, et olen jälle oma kodupessa jõudnud. Oli mul vaja kõike seda unistamist, igatsemist ja ringi rändamist, et ikkagi siia alustasside virna taha ümarguse lauakese äärde tagasi tulla. Kuid ühtlasi tajusin ma siin eriti teravalt asendamatud kaotust. Kuidas ma saan ilma õpetajata selle napsi klaasi, selle linna või kogu elu mõtted kätte? Harmoonilise pildi asemel virasid mul silme ees üksikud eredad täpid, mis meenutasid puentilistide nägemisillusioonil põhinevat maalitehnikat. Kallis Pariis oli ikka veel endine. Reklaamide ja kohvikute tuled plinkisid öös nagu väsimatu majaka vahi süüdatud kindlad tuletornid. Rubiin punane ja smaragd roheline aperitiiv voolas. Parlamendisaadikud tegid sangarlikke pingutusi, et järjekordset ministrite kabinetti kukutada. Luuletajad avaldasid laitmatuid luuletusi rindadest ja puusadest. Väikestes ajakirjades materdasid uljed revolutsionäärid kord nädalas valitsust, kes sellest küll suurt välja ei teinud. Ja hoiukassa ametnikud kandsid korralikult hoitud pangaraamatusse uusi nulliridu sisse. Aga oli ka palju uut. Mehed uhkeldasid oma taljesse võetud ülikondades rinna- ja tagapartiiga, mis oleksid võinud pigem teisele sugupoolele kuuluda. See seletus armastuse moega, mis üldkehtivast mõnevõrra erineb. Kabareedes ja salongides tantsiti uut tantsu Foxtrotti, mis põhines assotsiatiivsetel hööritamisliigutustel. Ja ajalehed olid avastanud kaasa kiskuva endistel aegadel tundmatu spordi, marssalite konkursi. Mõni päev pärast mu kohale jõudmist viis üks tõesti ülendav vaatepilt mind täieliku joovastusse. Oli välja kuulutatud match kahe kuulsa poksija, inglase ja prantslase vahel. Pariis, samuti kõik Euroopa ja Ameerika linnad pidasid tulemuse ootel hinge kinni. Mina ja Aleksei Spiridonovich läksime ka seda suurt kahevõitlust vaatama. Areenile tulid kaks ülitursket ja vägevat meest. Publik tardus liikumatuks teades, et praegu otsustatakse maailma saatus. Kõigepealt virutas inglane paigalt sööstes prantslasele täiest jõust vastu nägu. Hoop lõi prantslasel hamba välja ja suu veriseks. Aleksei Spiridonovich hakkas oigama. Issand, mis nad ometi teevad? Nägu! Jumala palge järgi loodud, ma ei või seda näha. Ta vaesek oli igavese Tolstoi lugemisega lakanud mõistmast. Võitluse ja riigivõimsuse ilu ning poksikunsti. Ühesõnaga kõike, mille poolest inimene näiteks oinast erineb. Heitlusest kaasa kistuna ei hakanud ma temaga vaidlema. Hoope muud kui sajab, igast hoobist teatatakse kohe ringhäälingu kaudu kogu maailmale. Londoni ja New Yorki väljakutel vaeb rahvas hiigele ekraanide ees hamba välja löönud rusika kaalu ja jõudu. Sõlmitakse kihlvedusid, keset vaikset ookeani on aurik turbaani ja reisijad kogunenud suures ärevuses raadio ette. Kuna prantslane on saanud juba teise hoobi vastu lõuga. Ma tean, ma viibin praegu maailma keskpunktis. Siis võtab prantslane oma jõu kokku ja virutab inglasele hirmsa obaduse vastu nina. Veri voolab, hiigelgas võinglane kukub maha. Knockout, vive la France! Ma jooksen väljakule, milline rõõmupidu on korraldatud ilutulesti. Kolm lennukit viskavad Pariisi kohal võidu pülletäne alla. Pasunad hüüavad, naised loobivad lilli. See on õiglase rahulduse saanud rahvustunde suur pidupäev. See poksimatš, mis eelmistel päevadel üle elatud vaimustusele lisandus, viis mind lõplikult rööpast välja. Mu hingerahu kadus. Ma käisin ringi nagu meelest ära, valmis iga hetk tänavasillutisele käpuli langema ja vanadele hallidele kividele suud andma. Siis otsustasid tundmatud sõbrad mind päästa. Ükskõik, kes nad ka olid, ma tean, et neid ajendas armastus inimkonna vastu, vene luule ja minu vastu. Ning ma tahan neid salapäraseid heategijaid nii kaua meeles pidada, kuni mul elupäevi ja mälu jätkub. Nad said aru, et ma olen ihu ja hinge poolest omadega läbi ja et ma vajan rahu ja värsket õhku. Ning tegid mulle ettepaneku viivitavatult mõnda teise riiki rännata. Ma läksin lahkesse Belgiasse. Ja nii pea, kui ma esiasest muljete rikkusest toibusin, asusin ma tööle, mille õpetaja oli mulle kohustuseks teinud. Aga enne kui ma hakkan kirjeldama oma elu nende kuude jooksul, pean ma ära rääkima kõik, mida ma Julio Jurenito jüngrite edasisest saatusest tean. Mr. Cool kaupleb Venemaa esindajatega edasi. Peale selle kindlustab ta inimkonnale pikema rahupõlve. Juba antiika ja vanasõna õpetab, et see, kes rahu tahab, peab sõjaks valmistuma. Mr. Cool, kui meie sajandi suur humanist, teebki seda talle omase energilisusega. Taas käima pandud vabrikud ja laevatehased töötavad kaks korda intensiivsemalt kui sõja ajal. Ka õpetaja leiutis, et 1915. ja 1916. aastast on käiku lastud. Samal ajal ei unusta Mr. Cool ka puhteetilisi kohustusi. Ta kirjutab traktaate rahuaja eilistest ja võtab osa rahvaste liidu tööst. Tema tegevus on minu arvates rahuliku õitsengu ja heaolu pant. Tema käsi on olnud mängus Saksamaa lõplikul desarmeerimisel ja seda eeskuju järgivad kindlasti ka teised riigid. Millegi pärast aga toimub Euroopas ikka veel mobiliseerimisi ja mingid poolmetslased käivad Silesias, Leedumaal, Türgis ja mujal endisi radu. Sündinud murrangust märku võtmata. Mis teil kuul kirjutab mulle? Ma olen õnnelik. Usu mõju kasvab, dollari kurss on stabiilne. Minu majapidamine õitseb. Minu tehastes toodetud mürskudel on firma märgiks peal rahupalmioks. Oh, et nad selle rõõmu sõnumi viiksid kõikidesse maadesse, kõikidele mandritele ja saartele. Ka Monsieur Delhaye käsi käib hästi. Ta sai õigepeatselt oma vapustustest üle, jättis nekropoli taastamise ja asus ühe büroo etteotsa, mis korraldab ekskursioone äsjastesse lahingupaikadesse ja mis tegutseb nimetuse all Veni, Vidi, Vitsi. Paljud ameeriklased ja inglased, samuti prantslased, nii mehed kui naised, kes mõne aasta eest rinde lähedusestki hoolega eemale hoidsid, on nüüd aru pähe võtnud ja ilmutavad elavat huvi lahinguväljade vastu. Põhja-Prantsusmaal on lai maariba sõjast koledasti laastatud. Seal võib näha kindlustuste jäänuseid, traattõkete rägastikke ja puuristikeste metsa. Ja puupaljaks jäänud õnnetute elanike viletsaid barakke. Monsieur Delhaye taipas kohe selliste ekskursioonide patriootlikku ja ärilist kasutegurit. Härrad ja daamid sõidavad mugavate autodega Pariisist välja. Verdunis vaadatakse varemeid ja kalmistuid ning kinnitatakse korralikult keha, siis sõidatakse edasi. Nendesse paikadesse, kus käisid omal ajal kõige hirmsamad lahingud, sinna on Monsieur Delhaye lasknud ehitada väikeseid kohvikuid, kust võib saada külma appelsinimahla ja saata sõpradele lahingupaikade fotosid. Reimsis süüakse lõunat, ostetakse mürsukilde mälestuseks kaasa ja sõidetakse siis rahulikult koju. Mu sõber, kirjutas Monsieur Delhaye, ma tunnen jälle elust rõõmu. Töö, mida ma teen, on kasulik ja peale selle üllas kangelaslikkuse ja ohvrimeele propaganda. Minu majake on alles ja vajab ainult kerget remonti. Ma võtsin endale õige noorukese majapidajanna Mademoiselle Gabrieli. Ei maksa mind haletseda, mul on veel küllalt särtsu ja hoolimata mu 50 eluaastast jätkub mul veel elanigi. Oh, kui hirmus on elu, hüüdis kuningas Oidipus. Mademoiselle Gabrielle viis mind eile oma nimepäeva puhul Comédie Française. Ta on tõsine inimene, aga oskab ka kõike muud, mis vaja. Aga mina hüüan, oh, kui ilus ta on! Ercole vastu ei olnud saatus nii armuline. Juba Riias võeti ta vahi alla. Kuna ta läks kõige peenemasse restorani, sõi seal tublisti, kuid jättis arve muidugi maksmata. Ähvardades seal samas restoranis kohe sellise sovieto lahti lüüa, et isegi lauad uksest välja kargavad. Sealt pääses ta veel tulema. Kuid hiljuti lugesin ma Giornale d'Italiast, et Roomas toimunud sotsialistide ja fašistide kokkupõrke puhul vahistati Via Pascudinil keegi Ercole Pambucci nimeline mees, kes olevat tulistanud nii ühtede kui teiste pihta ja seletanud ülekuulamisele, et temale on mõlemad pooled sümpaatsed, aga ta armastab üle kõige maailmas korralagedust ja Bengaali tuld. Schmidti saatust tean ma samuti ainult ajalehtedest. Politsei arreteeris ta Saksamaal viimase nurjunud ülestõusu ajal. Aisha peab mõnevõrra ebatavalist ametit. Madame Job, sõja ajal rikastunud varustaja abikaasa, palkas ta oma kalli koera, Brüsseli Pincheri Viktori kasvatajaks. Aisha peab koerale puhtust ja korda õpetama, teda jalutama viima, tema hambaid harjaga puhastama ja talle muda vaine tegema, sest Viktoril on Ischias. Madame Job käis iljuti Ostendis ja ma sain Aishaga kokku. Ta teeb praegust tööd niisama innukalt, nagu ta aasta ees komissariaadi all osakonnas propagandat tegi. Vaimustunult näitas ta mulle koeraga loisse, mis Viktoril märja ilmaga jalga pannakse. Ma jagasin tema vaimustust. Kes saab neid kalosse nähes veel inimsoo progressile vastu vaielda? Skeptikud ütlevad, et paljudel töötatööliste lastel ei ole terveid kingi jalga panna. See on lapidaarne, rumal ja mitte tõsiselt võetav otsustus. Tähtis ei ole ju kvantiteet, vaid kvaliteet. Paljas jalgseid lapsi on alati olnud ja saab edaspidigi olema, aga kas ignorantsel keskajal oli koertel kalosse või guvernööre? Me liigume kahtlemata edasi. Kõige hullemini on käinud vaese Aleksei Spiridonovitsi käsi. Ta tormas avasüli vene emigrantide juurde, aga teda ei võetud seal sugugi sõbralikult vastu. Muidugi oli ta ise nii mõneski asjas süüdi. Näiteks hakkas ta ühele lugupeetud akadeemikule pikalt laialt oma elulugu jutustama. Kuid see rabas ta kohe algul tummaks öeldes talle. Need kõik on ebaolulised detailid. Rääkige meile parem, kuidas kommunistid imikute sõrmedes suppi keedavad. Aleksei Spiridonovitš vastas, et kuigi bolševikud on barbarid, sest nad keelasid tal Tšehhovi loengud ära, pole ta siiski siiani sellisest supist midagi kuulnud ega saa selle kohta mingeid andmeid esitada. Akadeemik sai pahaseks. Lubage küsida, mis usku te olete? Vene õige usku. Ja mis seisusest? Aadlik. See aga tundus juba täiesti ebatõenäolisena. Ja kutsus ainult akadeemia parimale peale väärilise ülikõvera pikliku muige esile. Mõne päeva pärast teatati emigrantide ajalehes, et bolševik Tišin oli Samarkandis Tšeka komissar ning piinas suhkrutangidega kohalike kaupmehi. Aleksei Spiridonovitš vihastas ja kirjutas seda maid õienduse, aga oli nähtavasti nii ärritatud, et jättis ühes kahe jätiga sõnas teise jäti ära. Ometi oli ta Venemal uue ortograafia kehtestamise puhul kõik kaotatud tähed oma kodus protestiks tapeedi peale kirjutanud. Toimetaja luges õienduse läbi ja veendus lõplikult oma väljamõeldise paikapidavuses. Aleksei Spiridonovitš pidi nüüd ennast varjama hakkama. Sellegi poolest ihkas ta liituda ausate vene emigrantide rühmitusega aeg tuleb. Kogemustest õppides ei vaielnud ta enam sõrmesupi vastu, vaid koostas isegi mõningaid retsepte selle valmistamiseks. Aga emigrantidel... Demokraatlikel mustasajalistel ja monarhistlikel sotsialistidel oli nii palju muud tegemist, et nad ei võinud oma aega südamlikeks jutuajamisteks raisata. Igal hommikul pidasid nad kroonitud perekonnale pika hingepalvet. Siis läksid nad sümpaatsete rumeenlaste või poolakate juurde ja tõestasid, kui vajalik on kõigi bolševike hävitamine, kelle hulgas ei olevat ühtki venelast. Õhtul lugesid nad lehest, et jaapanlased on ühe venelase tapnud ja sosistasid heldinult. Kindlasti bolševiku. Öösel aga sõid nad usinasti vene kaaviari ja jõid šampanjat tulevase taassünni terviseks, suure kindrali terviseks ja väikeste, aga ausate kardavoide terviseks. Aleksei Spiridonovitšil oli selles seltskonnas raske olla. Hingepalvust ta armastas. Aga kartis koledasti jaapanlasi ning kalamarja söömiseks polnud tal raha. Raha polnud õigupoolest üldse, isegi mitte leiva ostmiseks. Ta otsis hoolega tööd ja meenutas näljaga koguni hirsiputru. Lõpuks sai ta tänaval ühe salapolitseiagendiga kokku ja on nüüd ametis, mis teda küll majanduslikus mõttes jalule aitas, aga talle kohutavaid moraalseid kannatusi kaasa tõi. Ta elab kellegi proua Dirksi korteris, pimedas safris, kus juures keegi peale nimetatud daami tema olemasolust midagi ei tea. Tema kummaline eluviis ei ole tingitud proua Dirksi kõlvatusest, vaid vastupidi, selle daami äärmisest perekonna õnne hoidmisest. Kuna proua Dirksi mees on väga kergemeelne, siis peab Aleksei Spiridonovič teda igal pool jälitama ja kõigist oma tähelepanekuist proua Dirksile ette kandma. Siin on katkend mu sõbra kirjast, mis piisavalt tema hingeseisundit ise loomustab. Kallis sõber, kus sa oled? Ma hukkun. Ma ei räägi ainult pidevast hirmust, et peremees või täpsemalt perenaise mees mind ühel ilusel päeval avastab ning täiesti asja eest läbi peksab. Aga milleks ma üldse inimvaimu timukate eest pakku tulin? Kas tõesti selleks, et valvata seda punapäist pörsitegelast, et ta oma teispoolt ei petaks? Kus on elu? Kus on pühad ideaalid? Ära pilatud, rüvetatud, tapetud. Jah, Hurenitol oli õigus, kui ta kinnitas, et midagi ei ole, isegi mitte inimest, nii koledasti kui see ka ei kõla. Tema on nüüd olematuses, üle Leete jõe, nirvaanas, mina aga olen siin. Ütle mulle, mida pean ma tegema, milleks ma veel elan. See kiri pani mindki kõhklema ja kõikuma. Mu esialgne vaimustus oli mõnevõrra kahanenud. Ma küsisin ise endalt, kas ma pole õpetajat reetnud. Sõprade kirjad, viimaste aastate mälestused, lõpuks kultuuri tohutu levik viisid mind segadusse ja rususid mind. Ma ostsin ühest poest koguni paari samasuguseid saapaid nagu need, mis olid õpetajat elust lahkuda aidanud. Ja kirjutasin mõned luuletused postuumseks avaldamiseks. Aga peagi võtsin ma end kokku, teades, et mind ootab suur töö. Õpetaja eluloo jutustamine. Nüüd on see lugu valmis. Mu südames on rahu ja tühjus. Mul tuli aasta aastalt kõik uuesti läbi elada. et taastada õpetaja tuhmuma hakkavat kuju. Ma ei karda enam unustamatut reeturit reeta. Ma ei väldi enam aralt ületamatuid vastuolusid, sest just need olid Hurenito leib. Minu eest mööduvad Venemaa, Prantsusmaa, sõda, revolutsioon, külluse aeg, mäss, nälg, rahu. Ma ei vaidle vastu ega kummarda nende ees. Ma tean, et ahelaid on palju, nende vorm ja metall erineb, aga sellegi poolest on nad kõik ahelad. Ja ma ei siruta oma nõrka kätt ühegi järele. Mu kaunikesti hall pea, mu südame pekslemine ja rammetus lohutavad mind. Ma olen raskest mäeharjast juba üle ja võibolla pole seegi aeg enam kaugel, kus ma ei pea enam ärkama, pesema, lõunat sööma, kirjutama ega üldse midagi mäletama. Ma olen täitnud oma kohuse. Raamat on kirjutatud. Ma tean, et ta tõukab eemale kõiki, kes liialdatud kirjandushuvist või kaastundest on püüdnud mind seni mõista ja õigustada. Kas leidub veel mõnd konsulit, kes mu passi viisa annaks? Kas leidub veel mõnd pereema, kes mind üle oma kodu läve laseks, kus elavad ausad poisid ja süütud tüdrukud? Üksildus ja hüljatus saavad mulle osaks. Halastamatud põikpäised toomad peavad minu tõeliste sündmuste ja siiraste tunnete kirjeldust alatuks paskvilliks. Ja isegi minu nime hakatakse põlgama, aga olgu, ma olen halvasti elanud ja õnnelik eluloojak tunduks lihtsalt mõtetu ja häiriva dissonantsina. Praegu on mu ümber vaikne ja rahulik elu, mis võiks nagu 1000 aastat kesta. Hommikuti harjutab keegi algorrusel heliredeleid. Siis helistatakse lõuna kella. Ma lähen, söön suppi, liha ja kartulit, kompotti. Daamid, kes pensionis elavad, vaatavad mind kui veidrat tüüpi. Ma olen vait, suitsetan oma piipu, käin vahel jalutamas, vahel loen De Rosnii abielurikkumise lugusid või Einsteini relatiivsusteooriat populaarses sõnastuses. Lõpuks keeran kella üles, panen piibu öölauale ja jään magama. Nii ma elan. See pole hea elu, aga ma ei tunne piinlikust ega ahasta. Muidugi, ma suren ja ei näe iial metsikuid lagendike, kus tantsib, röögib ja naerab lapse kombel ometi kord vabaks saanud inimene. Aga ma külin praegu tulevaste aegade koirohtu, piparmünti ja naiste puna. See, mis tulema peab, see tuleb. Ma usun seda. Ja kõigile neile, kes seda ootavad, kõigile oma nälgivatele ja põlatud vendadele, kellel pole ei jumalat, programmi ega ideid, kes armastavad ainult tuult ja skandaali, neile saadan ma oma viimse suudluse. Hurraa! Hip, hip, hurra! Vive, Savio, hoh, eviva, banzai, tamprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr